Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej alle derude, og velkommen til episode 53 her i Hedebølgen i Danmark.
Ja, jeg skal lige love for, at der er blevet skruet godt og grundigt op for varmen.
Ja, og vi optager endda sådan forholdsvis tidlig i dag, og alligevel er man bare nødt til at sidde med åbent vindue, og ja, det betyder også, at der kommer lidt, måske lidt baggrundslyd udefra, fordi vi kan ikke være i det ellers.
Nej.
Jeg har i hvert fald en, der står med en have lige nu og fjerner ukrudt lige i dag, hvor vi optager.
Ja, og jeg offrer mig fuldstændig, fordi at, der er alt for meget larm udenfor, så jeg bliver nødt til at sidde og svede i dag.
Så hvis vi pludselig taler helt vildt hurtigt til sidst, så er det fordi, at vi er ved at omkomme af varme.
Præcis.
Så episode 53, altså jeg synes hele tiden, at vi optager, altså der går jo 14 dage imellem, men det er som om, det går bare så stærkt for tiden.
Det synes jeg altså også, det gør, og det er også, altså jeg tænkte på her i går faktisk, at vi lige sad og snakkede om, at vi havde episode nummer 50, og det var sådan en halvrundt jubilæum, og så ville der gå, hvis vi kører i det normale tempo, vi har fortsat med at udgive to gange om måneden, så ville det først være lige knap om 2 år, vi rundede de 100. Ja. Men nu er vi allerede på 53. Ja. Det går så hurtigt.
Så lige pludselig, så er vi på episode 100. Før vi ved det.
Ja. Ja.
Så, men er der sket noget uhyggeligt siden sidst? Jeg er nødt til at høre. Jeg håber det.
Ja, altså der er ikke som sådan sket noget rigtig uhyggeligt, men hold op, hvor er der sket meget. Altså, den sidste uges tid for mig har især været vanvittigt hektisk, fordi at jeg har skulle rigtig mange ting. Jeg har haft en veninde boende, og ja, det har været totalt kaos. Men jeg har både min venindens lille søster og en anden veninde, de har været på sådan nogle forskellige ture, hvor at de har opdaget nogle forladte huse og været henne og kigge ind i dem og sende billeder til mig, hvor det bare så rigtig, rigtig spooky ud. Så jeg er ved at prøve at overtale dem til, at jeg må dele ind i Facebook-gruppen, fordi det er ret fedt. Eller få dem til selv lige at gøre det og skrive, hvordan det var at opleve det. Det er ret sjovt.
Ej, hvor vildt. Hvorhen er det?
Det er det ene sted, kan jeg faktisk ikke huske, hvor var, men det andet var på en cykelferie i Sønderjylland, er jeg ret sikker på. Så, og skulle have en helt vildt spændende baggrundshistorie med sådan en meget ekscentrisk mand, som gik for lidt og bare stak af fra det hele, og derfor har huset bare stået for fald siden.
Ej, hvor vildt. Det gad jeg så godt prøve. Det minder mig
det
lidt om,
jeg også godt.
At det her den anden dag, der var jeg inde i byen om aftenen, og det sker ikke så tit, fordi vi har jo børn. Men de blev passet, de her børn om aftenen, og så gik vi på, hvad hedder det, Magestræde? Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
Jo, Magestræde, ja.
Magestræde, ja. Som er en meget populær turistgade i København, fordi den er så flot med de gamle farverige bygninger og rigtig, rigtig gamle hus. Og så gik vi forbi en opgang. Ej, jeg er altså nødt til at lukke vinduet nu. Nu er der bare. Jeg må også ofre mig 2 sekunder. Det er helt vildt, som det larmer. Så må jeg dø af varme. Det der, det kunne jeg simpelthen ikke holde ud af. vildt forstyrrende. Nå, så gik jeg i Magestræde med Rasmus, og så gik vi forbi bare en dør, der var åben, som var ind til en opgang, som så også jeg kom til at filme ind og lavede sådan en prank, som nogle af jer måske har set i Gåsehudgruppen.
Nå, ja, så godt.
Ja, og jeg havde ikke vidst, at folk tog det meget pænt og synes, det var sjovt, der er også nogen, der blev lidt sure, men det er også okay. Det var lidt plat, og vi havde fået noget at drikke, men hvis man ikke har set den nu, så kan man gå ind i Facebook-gruppen og se den. Men så var der en, der skrev, er det Magestræde, det her? Og så havde hun været på en ghost tour på et tidspunkt, hvor de havde haft den her opgang med i turen. Og jeg gik jo forbi døren så åben. Jeg har aldrig set altså en så uhyg, den tiltrækker mig bare den her opgang. Den var så creepy, det også derfor, jeg var nødt til at filme. Men, altså jeg tænkte, der kan ikke være mennesker, der bor her og går igennem den her opgang hver dag. Altså jeg havde det, der var ingen lys. Det var bare, den så forladt ud, men det var jo en bygning, hvor folk boede.
Ja,
og hun sagde så, at den opgang havde de sådan stoppet ved at fortælle om, hun kunne ikke huske helt konkret, hvad det var, der var sket der, så der var sket et eller andet overnaturligt, men det var jo især den gade dengang med de der natmænd, der skulle have, dengang hvor de døde, og de skulle fragte alle de der lige væk, det var deres job, ikke?
Jo.
Så kan vide, om det er Elins ghost tour om natmændene, har de ikke en af dem?
Jo, det har de, og jeg tror også, de der weird walks har vist også en, der handler om natmændene.
Ja.
Så ja, det kunne sagtens være en af dem. Ej, hvor spændende.
Ja, og det er jo ikke så tit, at en dør bare står åben ind til en opgang på en gade. Altså, man vil jo lukke døren, men den stod bare åben, og det var, der var ikke en lyd derinde, og der var bare helt sort. Og den stod bare åben til gaden. Ja. Så hvis man går forbi der, så, og den dør står åben, og kan vide, så tænker jeg sådan, at jeg gik forbi, kan vide, om den stod åben, fordi jeg lige skulle gå forbi, så jeg lige skulle kigge, om der var et eller andet, der tiltrækte mig derind.
Garanteret.
Og Rasmus, han gik jo ind i opgangen, fordi at han lige så vi skulle optage den her video.
Ja.
Så ja, så det er faktisk det er det mest uhyggelige, som jeg ikke engang vidste var så uhyggeligt, før der var en anden, der skrev, at det var noget overnaturligt der.
Ej, hvor, det er altså, jeg gør det faktisk, giver den sådan lidt en ekstra dimension af sådan creepiness, ikke?
Det gør det nemlig. Og også lidt måske, altså nu sidder vi jo her i Hedebølge, og jeg har lige lukket vinduet, for der var så meget larm. Det er også lidt sjovt i forhold til det, vi skal tale om i dag, som er sort magi og voodoo, som ofte finder sted i andre lande, og også rigtig meget i sydstaterne, hvor der generelt er bare sådan en varme, jeg forestiller mig, æder op indenfra. Så det er faktisk meget passende i forhold dagens emne til det vejr, vi oplever lige nu.
Det er faktisk ikke engang løgn, ja.
Og det var din idé?
Ja, det var det. Og det er noget, som jeg virkelig sådan har tænkt på længe, at vi skulle. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var for en emne, vi havde. Måske var det forlystelsesparker eller noget, hvor vi snakkede om sydstaterne. Og så tænkte jeg nemlig bare, at det kunne være sindssygt fedt emne at tage op.
Ja, og vi havde det også med i det der spejle-episode, tror jeg faktisk. Der var også noget med sydstaterne.
Ja, måske var det det. Ja, måske var det det i virkeligheden.
Der sker bare mange ting i sydstaterne, og emnet er jo sort magi og voodoo. Og jeg vidste ærligt talt ingenting om det, udover det, jeg kender fra film. Altså, og har set nogle film om det, og så jeg tænkte sådan, at det er vel bare noget, man dyrker i sin fritid, eller i nogle grupperinger, hvor man synes, det er fedt, ikke? Men det fandt jeg så ud af, at det er bare det overhovedet ikke. Så det er mega spændende og mega interessant, og nu havde vi vores hekseepisode, som var nummer 51, ikke?
Jo, det var det.
Hvor folk tog virkelig godt imod det, så det er sådan lidt en forlængelse, det er bare i nogle andre lande og nogle andre grene.
Det må man sige.
Men vi har jo lidt gjort det anderledes i dag, i stedet for at vi fortæller to forskellige beretninger eller omkring det her emne, fordi der er så meget i det. Så jeg kommer til at fortælle lidt om, hvad er voodoo, og hvad er det der med sort magi og hvid magi og voodoo-dukker, og så kommer du til at have en decideret episode med.
Jeps.
Som jeg ikke ved noget om eller kender til, så det glæder mig også til at høre.
Ja.
Ja, men skal jeg ikke bare hoppe ud i det, og så fortælle lidt om, hvad det her voodoo, det er for noget?
Jo, det synes jeg.
Voodoo er en 6.000 år gammel religion, og jeg vidste ikke engang, det var en religion. Jeg troede som sagt bare, det var sådan noget, man praktiserede i sin fritid. Og det er afrikansk og betyder åndelig. Det har ikke en stifter, som så mange andre religioner, men har udviklet sig gennem historien. Både en blanding af stammereligioner fra Afrika og katolicisme. Voodoo praktiseres i dag som folkereligion på Haiti, og blev i 1996 anerkendt som religion på lige fod med kristendom og islam. Og det kom faktisk ret meget bag på mig. Ifølge voodoo-tilhængere, så består et hvert
menneske... Hvad var det for en lyd?
Ej, det ved jeg ikke. Hvad er det for en lyd?
Der kom sådan en lyd inden... sådan du-agtig lyd.
Nå, nej, det var der ikke her. Det er ved dig.
Stine. Ja, okay.
Det er som universet, hver gang vi skal optage, du ved, så er der en ukrudtsbrænder i haven, eller en eller anden, der er altid et eller andet, der skal sådan kæmpe imod.
Ja, det er der.
Og når du siger det med lyde, der er så mange, der har skrevet til os, at de hører stemmer, når de hører vores episoder, eller de oplever, at deres elektronikken går ud, eller der sker et eller andet, og jeg tør simpelthen ikke høre tilbage for... de steder, hvor folk siger, de hører det. Jeg er så bange for at høre et eller andet.
Ja, det er det samme for mig. Det må jeg virkelig også indrømme, at jeg har ikke fået lyttet til nogen af de der ting igen, fordi jeg er også virkelig bange for, hvad jeg hører.
Ja, så hvis I hører noget, må I meget gerne fortælle os det, men det er ikke sikkert, at vi tør at gå tilbage og lytte igennem, hvad det er for noget. Men mindre det er en lydeffekt. Hvis det er en lydeffekt, så skal vi nok bekræfte det.
Men, ja, selvfølgelig.
Ja. Nå, men ifølge voodoo-tilhængere, så består et hvert menneske af 5 dele. Der er nummer 1, det kødelige hylster. Der er nummer 2, der er ånden, som får kroppen til at fungere. Nummer 3 er skæbnen. Og nummer 4, det er sjælen, som består af to dele, nemlig den store engel, som er den bevidste del af mennesket, og så nummer 5, den lille engel, som er menneskets personlighed. Og den lille engel er hele tiden forbundet til kroppen, så længe den lever, og den store engel kan til gengæld forlade kroppen under drømme eller under en besættelse. I voodoo-troen eksisterer der så både ond magi, den sorte, og den gode magi, som er den hvide. Og der hersker sådan en generel misforståelse om, at voodoo-religionen udelukkende er sort magi og vil andre det ondt. Men ifølge voodoo så får man alt, hvad man gør, syvfoldigt igen, og således prioriteres det gode frem for det onde. Der er dog mennesker, troldmænd, troldkvinder, som dyrker den her sorte magi, og de bliver kaldt for bokor. Og det er især dem, man hører om, når man taler om de her dødbringende forbandelser og voodoo-dukker. Hmm. Og så er der også mange, der bruger det til en form for kærlighedsmagi. Der er sådan et, det synes jeg var lidt sjovt, sådan et kærlighedsmagisk ritual, hvor man skal tage et stykke kød og lægge i en sko. Lidt random. og efter at have gået med det i skoen i 3 dage, så skal man tilberede et måltid af det og servere det for den, man vil have, skal blive forelsket i sig. Og hvis personen så spiser kødet uden at ane mistanke, så vil han eller hun omgående blive forelsket.
Er det ikke rigtigt? Ej, jo, og virkelig ulækkert. Og minder mig meget om sådan den svenske midsommer, hvor at det så godt nok er menstruationsblod og kønsår, hun putter ja, i maden. Men ja, så ulækkert.
Den skal jeg se. Det lyder simpelthen for...
Det skal du.
Og vildt, ja, den skal jeg se. Det var sådan godt indirekte tip på sådan meget. Det er næsten for bizart, så det skal man lige se, hvad er for noget.
Ja.
Nå, men ønsker man derimod at ødelægge en persons sjæl, så kan man vide personen på middag, hvor der indgår kirkegårdsjord og knogler for et lig. Hyggeligt. Ja, jamen, det er simpelthen så random, de her ting og opskrifter, de bruger. Nå, men et af de mest kendte og frygtede elementer i voodoo, det er i midlertid den påståede evne til at genopleve døde som zombier ved hjælp af sort magi. Og en zombie er ifølge folketroen jo en udød, som afleder sin herre, det vil sige den person, der har genopvagt personen fra de døde. Og det har faktisk på sin vis rod i virkeligheden, uhyggeligt nok, fordi zombien i voodoo har aldrig rigtig været død, kun skindød. Og det er fordi, at den her troldmand giver den kommende zombie en særlig gift, som lammer kroppen så effektivt, at kun personens hjerte og lunger fungerer. Åndedrættet bliver så svagt, at det ikke kan registreres, medmindre man har det rette udstyr, og kropstemperaturen falder også. Så familien til den forgiftede vil tro, at personen er død, og så vil de begrave personen. Og et par dage efter kan troldmanden så grave personen op igen og give modgift, så kroppen begynder at virke igen. Imidlertid vil et par dage under jorden i en lille kiste ofte betyde, at der opstår hjerneskader på grund af ildmangel, og det kan så gøre, at personen ikke rigtig fungerer så godt, de går mærkeligt, de kan måske ikke tale og virke det hele taget, som man kender zombier fra fiktion. Og den her zombiegift, som de her troldmænd og troldkvinder bruger, det tilberedes af verdens stærkeste nervegift, som åbenbart stammer fra en kuglefisk. Det vidste jeg heller ikke.
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Og ofte så fylder de så også sammenkoget med gift fra slanger og tusser og tilføjer desuden et ristet og pulveriseret kranium, som skal være fra et frisk opgravet barnelig.
Oh.
Ja. Man burde næsten se, at man kunne få sådan en bog med de her opskrifter. Det lyder virkelig, virkelig bizart.
Ja, ej, var det sindssygt.
Ja. Men på trods af denne fremgangsmetodes rødder i overtroen, så kan giften rent faktisk gøre en person til en zombie. Og de her zombier, og nu sætter jeg sådan i ghost-tegn, de blev tidligere brugt i sukkerrørsplantager i Haiti, så de brugte det til at få folk til at gøre arbejdet, uden at gøre modstand.
Ej, ja, det er forfærdeligt, altså. Ja.
Så det er ikke engang bare sådan en skrøne. Jeg tænker ikke, det er noget, der sker i dag, men man kan godt åbenbart, du ved, lave gift, og så forgive folk, og få dem til at fremstå helt døde. Kirkegård har jo også en særlig status i voodoo. Blandt andet bliver jorden fra kirkegård brugt til de her gifte. Og et andet frygtet element i voodoo, det er voodoo-dukkerne, som mange af os kender, og især fra film og fortællinger. Og hvis man ønsker at skade eller dræbe en person, så kan man sy en dukke, som forestiller fjenden. Og dukkens tøj skal helst være syet af et stykke af offerets tøj, og inde i dukken lægger man som regel hår fra offeret eller tånegle. Og jeg mindes faktisk for nylig, at der var nogen af vores lytter, der delte en video i Facebook-gruppen, hvor nogen havde købt en bams fra et eller andet marked, eller en dukke, som så viste sig at have noget ind i sig, og så dokumenterede de ligesom, at de åbnede den, og de fandt bare sådan noget sort, klamt hår og negle, og små sådan, jamen tænk fra et offer. Altså, det var så
ja, grimt.
Altså,
var der ikke også tænder, er jeg ret sikker på? Det var virkelig, virkelig ulækkert, ja.
Jeg har virkelig fundet ud af, at tænder, det er bare noget af det, som jeg synes er noget mest ulækre, du ved, ligesom i den der serie.
Ja.
Hvor der er hele det der hoved, der er lavet af tænder, og også det, jeg delte den anden dag i Facebook-gruppen med børnekranier. Hvordan de har ja. Mælketænderne, og så har det de andre tænder over. Altså, det havde jeg aldrig tænkt over.
Nej, det er virkelig ulækkert, ja.
Så der er bare noget med tænder.
Ja.
Nå, men man piner herefter offeret ved at stikke nåle i voodoo-dukken på det sted, hvor man ønsker, offeret skal have ondt. Og stikker man nåle gennem dukkens hjerte, så dør personen. Og der er så flere eksempler på, at voodoo-dukker virker på grund af troens kraft. Fordi de her ofre, de er så overbevist om, at voodoo-dukken virker, at vedkommende faktisk ender med at få stærke smerter og måske dø. Og der er en fortælling om en haitiansk kvinde, som var så angst for at dø af voodoo, at hun ender med at dø af sult, fordi hun får bange til at spise. Så voodoo-dukker virker altså, om end på en mindre magisk måde, end voodooen selv hævder.
Mm.
Og de her voodoo-dukker, de kan faktisk i dag købes i butikker. Og der medfølger en sort nål og en hvid knappenål. Det er langt ud, hvordan noget, når det bliver populært, ikke? Altså ligesom med Ouija board, så bliver det bare sådan noget elmandseje.
Ja, virkelig.
I tiden op til fuldmånen, så benytter den troende så den sorte nål til at sætte det onde. Vedkommende gerne vil have ud af sit liv fast til dukken. Og efter fuldmånen benyttes den hvide nål til at sætte de gode ting, man ønsker skal ske i ens liv fast på dukken. Så mange bruger det også på en måde, hvor det ikke handler om at skade andre, men om at minde sig selv om de gode ting og komme af med de dårlige ting. Sådan en lille
motivationsdukke.
Ja. Men der findes jo heldigvis også masser af hvid magi i voodoo. Der er mange ritualer, der skal hele og give held eller bringe kærlighed. Og der bruger man meget urtemedicin og trylleurter mod forskellige sygdomme. Og man bruger også meget amuletter og talismaner, hvor amuletten skal holde det onde væk. Og det kan fx være et stykke papir eller en messing eller en kobberplade med et magisk symbol. Og talismaner skal så omvendt bringe lykke og held.
Mm.
Men det er ikke alle, der mener, at voodoo kun er overtro. Og nu fandt jeg lige en lille mikrofortælling, som jeg lige vil tage med, fordi det var faktisk en dansk filminstruktør, ja, som mener, der hedder Jørgen Ross, som var overvist om, at han i 1964 blev udsat for voodoo. Fordi i 1964 var han nemlig på Cuba for at undervise på filmskolen i Havana. Og han vidste godt, at der fandtes voodoo på øen, og han ville vildt gerne møde en hungan, som er en mandlig præst i voodoo-troen. Og det var bare overhovedet ikke let for ham at finde den her slags præst. Så han spurgte folk i byen, men de rystede bare på hovedet og sagde, at de kendte ikke noget til voodoo, som var blevet forbudt på Cuba på det tidspunkt, da det blev kommunistisk.
Yeah.
Så han var sådan lidt opgivende, men så en dag sad han på en restaurant i Havana sammen med to revolutionære, og han spurgte dem så, om de kendte noget til voodoo. Og den ene svarede, at der faktisk var en pige på filmskolen, der hed Rosita, der måske kunne hjælpe ham. Og Jørgen kontaktede så Rosita og fik en aftale i stand, så han kunne møde en voodoo-præst. Rosita, hun hentede Jørgen og tog ham med ned i et tempel. Og da han kom ind i templet, så lugtede der helt vildt ubehageligt. Og da Jørgen han så på præsten, så fik han også en ubehagelig følelse af, at ondskaben var til stede. Han forklarede det sådan, at præsten havde nogle meget uhyggelige øjne og var meget ubehagelig at være sammen med. Han talte dog et stykke tid med præsten, og han tog bagefter med Rosita tilbage til Havana. Men på vej dertil i bilen, så skete der noget meget besynderligt, fordi pludselig fik Jørgen et voldsomt anfald af hold i nakken, som føltes som en krampe. Og samtidig så kunne han lugte den samme lugt som i templet, og han opdagede så, at lugten pludselig kom fra ham selv. Og efter et par minutter, så forsvandt krampen og lugten igen. Men Jørgen han fik altså de her anfald flere gange, efter både på Cuba, men også i Danmark, da han rejste tilbage. Heldigvis så forsvandt det dog helt efter et par måneder, men han var overbevist om, at præsten havde lavet en eller anden forbandelse over ham, men han vidste ikke hvorfor.
Nej, det er da også underligt, ja.
Ja, så han holdt altså ved, at der var sket noget der, og det var det eneste, jeg kunne finde om med nogle danskere relateret til voodoo.
Ja.
For det er jo ligefrem noget, der bliver praktiseret herhjemme, hvad jeg ved.
Nej, eller ikke hvad jeg ved af.
Nej. Men i dag, der bliver voodoo betragtet som religion, og den foregår ikke helt, der foregår ikke helt de samme ting som tidligere, men de holder stadig fast i troen på zombier og sort magi. Og i dag så er det også nærmest blevet en turistattraktion på Haiti, hvor man kan komme til voodoo shows i de fleste templer. Så det er også blevet nærmest kommercielt, eller blevet helt kommercielt.
Ja.
Og i dag er det faktisk også udbredt i Brasilien og det sydlige USA, sydstaterne. Og der er faktisk hele 61 millioner mennesker rundt omkring i verden, der tror på voodoo. Og tallet, det er stigende stadigvæk. Så det er altså ikke bare lige noget for de få.
Det er ret vildt. Altså, det er selvfølgelig også en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ting i de afrikanske lande. Ikke? Men ja, altså, det er jo sjovt. Altså, hvad startede den med? Wellness yoga, og så blev den til sådan en spirituel ting med, at man begyndte at gå op i horoskoper, røgelse, krystaller, alt muligt. Så selvfølgelig skal voodoo da også være den næste store ting.
Ja, det kan da være, der kommer sådan, at det kommer også til at blive udbredt herop. Altså, når man bare tænker på, hvor langt var der sket på 10-20 år, ikke? Hvad folk i udforsker og tror på, så... Og man har jo også de der covens efterhånden i Danmark, ikke, hvor folk mødes altså, og genopdager alt det, heksene gjorde. Så hvorfor skulle det ikke også være nogle ting fra den religion, de tog med? Det gør de sikkert også allerede nogle steder, vi ved det bare ikke.
Sikkert nok, ja. Altså, jamen jeg har da også, jeg havde en gammel kollega, der boede på Vesterbro, og over ham, der var der en lejlighed fuld af nogle afrikanske damer, og han fortalte os, altså de snakkede meget sammen og hilste på hinanden, og så en gang imellem, så holdt de der damer en kæmpe fest op ved dem, og så sad de der og hyggede sig med noget voodoo blandt andet.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå.
Ja.
Det der, jamen, det minder mig lidt, altså, det ved jeg så ikke, hvad de var, men det der, den der DR-dokumentar, hvor han undersøgte det der dæmoner, kan du huske det? Der var sådan noget dæmonisk noget. Der var de jo også i en lejlighed i København med nogen, der skulle uddrive. Der var en, der var besat, og de skulle finde nogen, der kunne hjælpe med det. Var det også noget voodoo, der var ind over det?
Det kan jeg ikke huske, men altså, det skulle ikke komme bag på mig, hvis det var.
Det var, jeg lige skulle gense den.
Ja, også mig.
Det kunne være.
Ja, det kunne det.
Men det var en lille intro til voodoo og sort og hvid magi, og så glæder jeg mig til at høre den beretning, du har med om voodoo.
Ja, tak for det. Altså, hold op, der var godt nok også mange ting, jeg ikke vidste, og hvor er det bare meget vildere og mere dystert, end jeg egentlig havde forestillet mig, selvom jeg synes stadig, at det var ret vildt.
Ja.
Men jeg skal fortælle i dag om en kvinde, der hedder Marie Laveau, som er den person i USA, som er aller mest kendt for at arbejde med voodoo. Og hendes tilnavn var Voodoo Queen of New Orleans. Hun levede fra ca. 1794 til 1881 og var en kreolsk kvinde fra Louisiana. I flere årtier så holdt hun den her voodoo-dronning New Orleans fuldstændig tryllebundet. Hun kunne iscenesætte ceremonier, hvor deltagerne blev besat af loas, som er de her bestemte voodoo-ånder. Hun uddelte amuletter og lavede potions, og så sidst endda, hun reddede flere dødsdømte mænd fra at ende i galgen. Og derudover så spåede hun også folk og kunne helbrede alle de syge med naturmedicin og urter osv. Og der findes simpelthen oceaner af information om Marie Laveau. Og de stammer fra fortællinger, myter og sagn om New Orleans, men det har altid været ret svært at skelne mellem, hvad der er rygter og hvad der er fakta. For stort set alt, hvad man ved om hende, det stammer fra genfortællinger frem fra skrevne dokumenter. Det var et kutume i det spirituelle samfund i den tid, hvor man ikke rigtig dokumenterede så meget. Ikke?
Mm.
Så meget af det, man ved, det er spejset op med sladder og drama, der højst sandsynligt ophøjer hende til noget meget mere, end hun egentlig var, selvom hun også allerede var et helt fantastisk kvindemenneske.
Ja.
Hun voksede op i sin barndom på sin fars plantage, og så blev hun uddannet og udlært sig selv som frisør. Hun var en meget, meget hengiven katolik, der gik i messe hver dag i hele sit liv. I 1819, der giftede hun sig med en tømrer, som hed Jacques Varie. Han var en fri sort mand fra Haiti og rejste til det franske kvarter i New Orleans. Og her, altså det, jeg anede heller ikke, hvor stor en del det kulturelle og etniske aspekt af voodoo var. Men i hvert fald, når man snakker sydstaterne og specielt Louisiana og New Orleans og sådan noget, så skelner man mellem kreoler, som er franske immigranter, og der er både sorte, hvide, mixed race kreoler, og hvordan de har blandet sig i lige den her tid, så var det også vigtigt, at at der var både sorte slaver, og så var der frie sorte mennesker, fordi det ligesom var her, hele revolutionen gik i gang.
Ja. Det vidste jeg heller ikke.
Nej, det var også helt vildt for mig. Virkelig spændende.
Ja.
Ja. Ja, og man kan stadig finde deres ægteskabserklæring. Den er bevaret i noget, der hedder St. Louis-katedralen i New Orleans. Og Marie, hun blev af udseende beskrevet som meget høj og smuk og nærmest adelig med sort krøllet hår, gylden hud og såkaldte gode træk, som dengang og desværre også nogle gange i dag, betyder, at hun havde flere hvide træk end sorte træk. Mm. Jacques Paris, hendes mand, var en stor del af, eller han var en del af en stor haitisk indvandring til New Orleans i 1809, efter at der havde været en revolution i Haiti i 1804. Og de her nye indvandrere bestod af fransktalende hvide plantageejere og tusindvis af slaver, samt så også frie sorte. Så man kunne forestille sig, at det var måske også nogle af dem, der, ja, nogle af de der zombier, de havde taget med for de her plantager.
Ja, det kan sagtens være, ja.
Ja, og dem af de sorte, som havde afrikanske aner, de bidrog til at genopleve voodoo og andre afrikansk baserede kulturelle praksiser i samfundet i New Orleans. Og antallet af farvede kreoler, det steg ret markant, fordi at sorte og hvide også begyndte at blande sig og finde kærlighed og sådan noget. Jacques Paris, han forsvandt og blev erklæret formodet død i 1824. Marie selv insisterede på, at han var død, og at hun var enke, selvom der faktisk senere er blevet fundet bevis for, at han havde forladt hende. Uanset hvad årsagen var, så var han ude af hendes liv, og hun blev efterladt med to børn. Og efter datidens skik, så begyndte hun at kalde sig enken Paris.
Hun kaldte sig hvad?
Hun kaldte sig enken Paris, okay. Men man tog åbenbart ja, Widow Paris på engelsk. Efter hans død, så begyndte hun at arbejde igen som frisør for de velhavende hvide og kreolske kvinder i New Orleans. Og det betragtes som årsagen til hendes hvidevarende legende, fordi at hun var så populær her. Mange af kvinderne de så hende nemlig som deres nærmeste fortrolige, og så de betroede sig til hende med deres egne mest intime hemmeligheder og ønsker, og om deres mænd og elskere, deres ejendom og familie, deres mænds elskere og deres mænds forretningsforhold. Hun lavede også en hel del sygepleje, som omfattede mindre operationer, hvilket jeg synes er ret vildt.
Mm.
Og hun lavede også en hel del præstegærning for fanger på dødsgangen, og indlagde syge i sit hjem for at pleje dem. Og i ca. 1826 indgik hun et nyt forhold med en mand, som hed Louis-Christophe Dumesnil de Glabion, tror jeg det udtales. Og han var nemlig et medlem af den, en fremtrædende lokal familie i området. Hun boede hos ham indtil hans død i 1855, men så sent som i 1850 omtalte en avis hende stadig som Marie Laveau. Det var simpelthen det, hun bare blev ved med at være mest kendt under. Selvom hun og Glapion aldrig giftede sig, fik Marie 15 børn med ham hurtigt efter hinanden, og sluttede til sidst sin frisørkarriere for at bruge tiden på at opfostre sine børn. Men hun mistede på ingen måde sin kundekreds, for det var faktisk lige her, at hun begyndte at sådan rigtig blive til den der legendariske voodoo-dronning fra New Orleans, som er kendt i dag. Og selvom voodoo ofte blev praktiseret i New Orleans, så havde det et meget dystert ry, og blev faktisk forbudt på forskellige tidspunkter i Louisiana-historien. Marie lærte sit håndværk fra en voodoo-læge, der var kendt som Dr. John, eller John Bayou, og i 1830 var hun en af flere voodoo-dronninger i området. Hun kombinerede voodoo med katolske traditioner, som for eksempel helligvand, røgelse, hellige figurer og kristne bønner, og det var med til at gøre voodoo og såkaldt hoodoo, de magiske ritualer forbundet med voodoo, mere acceptabel for overklassen i New Orleans-samfundet, som jo overvejende var hvide. Hendes overtro inkluderede anerkendelsen af spirituelle kræfter, som kan være venlige eller ondsindede. Så her er der altså også tale om den sorte og hvide magi.
Ja.
Og hvordan den kan blive styrende at gribe ind i menneskers liv. Og forbindelsen med disse ånder, den kan opnås blandt andet gennem dans og gennem musik og sang og ved brug af slanger. Marie Laveau kom hurtigt til at dominere som voodoo-dronningen i New Orleans, i det hun tog ansvaret for de offentlige voodoo-ritualer og ceremonier, der blev afholdt på noget, der hedder Congopladsen, som var et af de få steder i det ellers meget, meget klasse- og raceopdelte New Orleans, hvor folk af forskellige racer kunne blandes frit. Hun drev andre praksiser i et hus, som hedder Maison Blanche, det hvide hus, som blev bygget til hemmelige voodoo-møder og forbindelser mellem hvide og sorte kvinder. Eller hvide mænd og sorte kvinder. Laveau tjente rigtig godt på at sælge noget, der hedder gris-gris-amuletter, som er en amulet med oprindelse i Afrika, som menes at beskytte bæren mod ondskab eller bringe held. Og hun lavede også magiske pulver, som garanteret at kunne helbrede lidelser og følge ønsker og enten forvirre eller ødelægge ens fjender totalt. Hun spåede også folk og rådgav om kærlighed, og så custom lavede hun også alle mulige forskellige slags amuletter til dem, der havde brug for at få en eller anden form for kur eller lave en fortryllelse eller besværgelse. Nogle forskere mener, at Laveaus frygtede magiske spådomskræfter faktisk var baseret på hendes netværk af informanter, som hun udviklede, mens hun arbejdede som frisør. Det gjorde hun jo i det fremtrædende husstanden. Og da hun så besøgte sine klienter, som for det meste var hvide, så lyttede hun nøje til det sladder, de kom med. Hun så også ud til at udmærke sig ved at få insiderinformation om sine velhavende kunder, ved at indgyde frygt og respekt hos deres tjenestefolk, som hun så bagefter enten betalte eller helbredte deres mystiske lidelser til i bytte for informationen om om deres herrer. Så hun var ret god til også at manipulere, og igen også rigtig dygtig til at gennemskue folk psykologisk. Ikke? Da nyheden om hendes kræfter sådan for alvor spredte sig, så væltede hun alle de andre voodoo-dronninger i New Orleans. Hun optrædte som et orakel og gennemførte private ritualer bag sit sommerhus på St. Anne Street i det franske kvarter, og udførte eksorcismer og ofrede ånder. Fortællinger om hende antyder også, at den okulte del af hendes magi blandt andet blandede romersk-katolske overbevisninger, inklusive hellige, med afrikanske ånder og religiøse begreber. Så jeg tænker, hun må også have været sådan en del af det her med, at voodoo og katolicisme har mange fælles ting i sådan dagen i dags voodoo, ikke?
Jeg tænker mere, hvor hun har lært, altså hvor kommer alle de her ting fra? Hvorfor har hun så mange evner? Lærte hun også noget af sin forhåndværende mand?
Det må hun næsten have gjort, tænker jeg, eller bare sådan i det samfund, han var en del af.
Ja.
Og så hun havde den her klassiske voodoo-mester, og så tror jeg, at hendes familie har opdraget hende til at være utrolig katolsk. Hun gik i kirke hver dag, nemlig. Ja. Så hun må selv også bare have været super innovativ og skabt de der sammenhænge selv, tror jeg.
Jamen også bare det, at hun kan sådan behandle folk i sit hjem og udføre de der ting, ikke? Uden at have været uddannet i det. Det er ret vildt.
Ja, det er det nemlig. Der var engang en lokalvis, der omtalte hende som den berygtede heks, der regerer over det ukendte og overtroiske, som dronningen af voodoo. Hun blev også frygtet for sin magt med adskillige historier om, hvad der skete eller kunne ske med enhver, der fornærmede hende, så man skulle virkelig passe på, at man ikke pissede hende af. Mm-hmm. Og på samme tid så helbredte hun de syge, og blev af mange beundret betragtet som en levende helgen på grund af sit humanitære arbejde. Så hun gjorde det altså også rigtig, rigtig godt, gjorde meget godt for mange. Det gjorde også, at der var mange både rige og fattige, der søgte hjælp fra hende, fra mørke kræfter for at kontrollere elskere, eller opnå berømmelse, eller få en masse penge, blive gravid, eller bare få hævn over for andre. I omkring 1875, der holdt Marie sin allersidste offentlige seance, og meddelte, at hun trak sig tilbage til sit hjem på den fredelige St. Anne Street i det gamle kvarter. Men hun trak sig faktisk aldrig helt tilbage, for hun fortsatte sit arbejde indtil mindst 1875, hvor hun siges at have været meget aktiv med at besøge de fattige og fængslet og stadig bo i sit hjem. Så der har hun altså holdt sig til nogle af de gode gerninger, mere eller mindre, ikke? Hun døde den 15. juni 1881 i sit hjem, hvor hun fredeligt og roligt sov ind. Og Hun havde opnået en ret sjælden på det tidspunkt høj alder af 86 år. Der er en forfatter, der hedder Lafgard Jørgen, der omtalte hende som en af de venligste kvinder, der nogensinde har levet. Hendes berømmelse betød, at hun fik flotte nekrologer i blandt andet mange store aviser som New Orleans Times og New York Times. Og her beskrev reporter hende malende med meget gloværdige termer og gjorde hende til en helgenfigur, der plejede de syge og bad uophørligt med de syge og fordømte. Hun blev begravet på St. Louis Kirkegård på familiegravstedet Lavaux-Glabion, og gravstederne findes i hvælvinger over jorden, fordi de fleste blev bygget i 1700-tallet og 1800-tallet. Og de her overjordiske grave er nødvendige i området, fordi grundvandsniveauerne gør almindelige begravelser meget upraktiske i New Orleans.
Mm.
Og heldigvis er alle de tre kirkegårde relativt intakte efter orkanen Katrina, hvor man godt kunne have frygtet, at der var meget, der ville gå tabt, ikke? Og af alle de meget store ståede gravpladser, der er på den her kirkegård, og som i det hele taget findes i New Orleans, så er den grav, der tiltrækker flest besøgende hver år, uden tvivl Marie Laveau. Der er en anden krypt på kirkegården, der er kendt som The Wishing Vault, eller som Voodoo Vault, hvor besøgende, ulovligt vel at mærke, tegner tre X'er på det hvide plade i håb om, at Laveaus ånd giver dem et ønske. Det er også typisk dekoreret med hjerter og pentagrammer og alle mulige former for poesi og folks initialer. Selvom der ikke er nogen reel dokumentation for, at det rent faktisk er Marie Laveaus grav, så foretager 100 besøgende hvert år en regelmæssig pilgrimsrejse til stedet, hvor hendes ånd ifølge traditionen personligt ville gribe ind for enhver, der efterlader en offergave, som enten kan være i form af mønter, Mardi Gras perler, blomster eller rom eller stearinlys. Hun skulle efter sigende også være rigtig, rigtig glad for rom. Hendes ene datter, som blev opkaldt efter hende, Marie Laveau Glabion, eller Marie den anden, blev født den 2. februar 1827. Hun var en af de 15 børn, der boede i hytten med hende på St. Anne Street's Cottage. Det vides ikke, om det var hende selv, eller om det var mor Marie, der valgte det. Men Marie den anden, hun gik sin mors fodspor. Og mange sagde, at hun også lignede hende rigtig meget udseendsmæssigt. Selvom Marie den anden ihærdigt forsøgte at fortsætte sin mors voodoo-praksis, så kom hun aldrig rigtig op til at matche sin mors berømmelse. Til sydenladende så manglede hun sin mors varme og medfølelse, fordi hun skabte mere frygt og knæfald, end hendes mor gjorde. På samme måde begyndte hun som frisør og kørte til sidst en bar og et bordel på Bourbon Street. Marie den anden var berygtet for at være en talentfuld rufferske, og det vil sige sådan en bordelmutter, bodegamutter-agtig type, der var i stand til at opfylde et værds menneske ønske til en pris. Hun holdt nogle meget overdådige fester i Maison Blanche, der bød på champagne, god mad, vin og musik, og så nøgne sorte piger, der dansede for hvide mænd. Det var blandt andet også politikere og meget høje embedsmænd for hele regionen. De blev aldrig forstyrret af politiet her, fordi at politiet frygtede simpelthen, at Marie ville kaste en forbandelse over dem, hvis de greb ind over for hende og gjorde hende vred. Det var stadig hende, Marie den anden, der regerede over de sortes voodoo-ceremonier og ledede Maison Blanche, men hun fik aldrig den samme høje opmærksomhed i pressen. Hun endte angiveligvis ved at drukne i en stor storm i Pontchartrain-søen i 1890'erne. Marie Laveau den første er stadig en meget central figur i Louisianas voodoo og historie og i New Orleans kultur. Der er stadig gambler, der råber hendes navn, når de kaster terninger på casinoer, og der er flere fortællinger om observationer af voodoo-dronningen, der er blevet fortalt videre. Hendes grav har endda flere besøgende end Elvis Presleys grav, det synes jeg er ret vildt.
Ej, hvor vildt.
Ja. Hun bliver ikke officielt betragtet som en helgen endnu, men der er en meget, meget stærk bevægelse i gang, som arbejder hele tiden på at få hende kanoniseret, så hun skal nok opnå den på et tidspunkt, tænker jeg,
ja.
Inden længe faktisk. Voodoo er stadig en kæmpe ting i New Orleans i dag, og hovedfokuset er at tjene andre og påvirke resultatet af livsbegivenheder gennem forbindelse med natur og ånder og ens forfædre. Metoderne inkluderer spådomme, åndelige bade, specielt udtænkte diæter, bønner og personlige ceremonier. Det bruges ofte i dag til at kurere angst, afhængighed, depression, ensomhed og andre lidelser. Den søger at hjælpe de sultne, de fattige og de syge, som Marie Laveau gjorde engang. Og således så er voodoo i dag, sort magi og Marie Laveau, stadig en kæmpe del af New Orleans og Louisiana. Og til allersidst, så vil jeg lige anbefale til alle dem, der ikke har set den, så skal man se sæson 3 af American Horror Story om Coven, hvor at, der er jo altid sådan en sidehistorie i alle de her sæsoner af American Horror Story. Og i den, der handler den primært om, om Marie Laveau, som portrætteres af en af mine absolut yndlingsskuespillere ender nogensinde, Angela Bassett, som gør det fuldstændig forrygende. Og hvor hendes ærkefjende er, hvad er det, hun hedder, Delfine, som spilles af Kathy Bates, og ja, de gør det eminent begge to.
Nej, jeg har faktisk kunnet se, jeg tror, de første to sæsoner, så jeg lige stoppet for tidligt.
Ja, det er du. Nå. Det er virkelig, virkelig en rigtig god sæson i det hele taget, og den der sidehistorie, det er bare virkelig fantastisk.
Ja. Det er lidt ligesom den der, kan du huske den her film, The Skeleton Key? Det er også lidt voodoo, er det ikke? Er den ikke for Louisiana med en masse voodoo? Det er en gammel film, jeg kommer bare lige til at tænke på den, for den har jo også meget med voodoo.
Nu du siger det, jo, det havde jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over, men det er da rigtigt, ja.
Den er jo nærmest snart 20 år gammel, ikke? Det kunne være, at jeg skulle gense den. Og man får helt lyst til at tage til New Orleans, og så opleve det på Klodshold.
Ej, men det gad jeg simpelthen så godt.
Måske ikke lige nu i coronatider, men en dag.
Nej. Ja. Ja, det gad jeg virkelig også godt.
Ja, jeg tænker bare, ej. Altså, jeg elsker sydstaterne. Vi har selv familie i Texas, og det er det eneste sted, jeg har været i USA. Men hvis bare tanken om at komme til New Orleans, altså det vil virkelig være drømmen at opleve det.
Ja, jeg er så enig. Det er også virkelig... Ja, altså jeg kunne også godt tænke mig at komme til nogle af de andre større byer og spændende og sådan noget, men jeg har også virkelig en helt specifik ting med New Orleans og Atlanta.
Ja, og også bare den der tro, de har på det åndelige, ikke? Og det lyder bare som om det er på hvert gadehjørne, ikke? Og acceptabel og noget de hylder, og med hendes grav, som mange besøger, altså det er bare noget helt andet. Det må virkelig være fedt at opleve.
Det må det være.
Nå. Men hun har sådan en helt kult status, så.
Jamen, ja, det har hun, og, altså, der er ikke noget at sige til dem. Jeg synes, I alle sammen skal prøve at google hende, eller jeg kan lægge et billede op af hende i Facebook-gruppen, fordi hun var også altså usandsynligt smuk.
Det må du gerne, for jeg kan slet ikke, jeg forestiller mig, hvordan hun ser ud, men læg endnu gerne noget ind med hende. Yep. Og så skal vi måske også finde, for jeg ved, der er rigtig mange af de der videoer, hvor folk køber en dukke eller en bamse, og tænker, ej, hvor er den sød, eller... Og så finder de ud af, at der er ting indeni, og de er mega creepy, sådan nogle videoer, hvor de sidder og åbner det, og tager ting ud, og sådan noget. Det går meget sjovt, nu vi har de her emne, og se alt det, vi kan finde, og fordelt med jer, der lytter med, så I også kan komme i voodoo-stemning, og sydstatsstemning, og ja.
Helt sikkert. Lad os gøre det.
Og det kan jo også være, at... der er andre derude, der kender film om voodoo, eller serier, eller har nogle anbefalinger, hvis vi skal dykke mere ned i det. Men nu er det er først nu, jeg føler, jeg ved noget om det, efter vi har researchet til den her uge. Ellers så har jeg da bare været... Ja, jeg har vidderligt ikke vidst ret meget om det.
Nej, altså der var jeg sådan... Det skal man jo heller aldrig nogensinde tro, at man ved en del om noget. Så det siger jo bare, at man ikke ved noget om noget. Men jeg tror nemlig også, at jeg vidste en del om voodoo, og det viser sig, at jeg anede slet ikke. Altså det var sådan toppen af isbjerget.
Præcis. Og nu skrev jeg også til dig inden, fordi jeg var sådan lidt, har vi valgt voodoo som emnet, eller er det sort magi? For jeg var så forvirret, og så, du ved, jeg tænkte, jamen, det er jo to forskellige ting, men altså, de spiller bare sammen. Så det viser lidt om, hvad niveau jeg var på inden med det her emne. Så altså, jeg tænker også, at der er nok til, at vi kan tage det op på et tidspunkt igen, og så måske virkelig dykke ned i det der virkelig bizarre, klamme, helt sorte, hvad der er jeg kunne forestille mig, at de har brugt rigtig meget også på, på dårlig vis gennem tiderne.
Ja, det må også være dokumenteret et eller andet sted, hvad nogen har gjort i hvert fald.
Mm-hmm.
Ja.
Og der må også være en masse Reddit-tråd i dag, om folk, der praktiserer det, og også på, på den ikke så gode måde.
Præcis.
Så det må vi gøre, det noterer vi til en anden god gang.
Yes.
Og jeg glæder mig så meget til at læse lytterberetninger op i dag, for jeg synes bare, der var, ja, nu vil jeg ikke afsløre noget, men jeg har virkelig en, der bare var sådan, da jeg læste, så tænkte jeg, det er bare løgn det her.
Ej, vildt.
Ja.
Hvor fedt.
Og jeg kan næsten ikke vente. Skal jeg bare, skal jeg ikke bare læse?
Ja, ja, ja.
Nu har jeg jo ligesom kørt den helt op, så nu håber jeg virkelig, at du også synes det. Det er fra en anonym, og det handler om en biltur. Okay. Hej I to. Først og fremmest tak for en fed podcast, der altid fanger min opmærksomhed 100% hver gang. Tusind tak for det. Jeg har igennem tiden oplevet nogle uforklarlige og virkelig uhyggelige ting, som jeg gerne vil fortælle jer mere om, så I må til, hvis I er klar på at høre det. Og det er vi.
Altid.
Men der er dog en, der stadig sidder i mig, som om det skete i går, og den tænker jeg at ligge ud med. Jeg arbejder som advokatsekretær ca. 40 km fra mit hjem. Og vejen frem og tilbage er en snodet landevej, hvor det meste af stykket er uden gadelygter. I december 2019 landede der en sag på mit bord en sen eftermiddag, som skulle behandles hurtigt, da den snart skulle føres i retten. Advokaten og jeg blev derfor enige om, at vi arbejder over og får det ordnet. Sagen var en ulykke, hvor to personer var kørt galt, da en spritbilist kørte over i den forkerte vejbane. Ingen døde, heldigvis. Klokken nærmede sig 19, da vi havde fået klargjort sagen, og vi pakkede vores ting og kørte hjem. Jeg havde en underlig fornemmelse i maven, en fornemmelse af tristhed, og jeg tænkte mon, om det var sagen, der havde påvirket mig, men alligevel tænkte jeg, at det kunne ikke være det, da jeg efter mange år i branchen er en del hærdet for de ting, man kan støde på som advokatsekretær. Jeg satte mig ind i bilen og fyrede noget musik ud i højtalerne og slog mine tanker hen. Det skal lige siges, at jeg har en del road rage og er rigtig god til at sidde og bande for mig selv i bilen. Og jeg havde kørt i godt 15 minutter, da jeg lidt længere fremme kan se noget i vejkanten. Jeg tænker, det måske er dyr, så jeg sætter foden på bremsen, men grundet decembermørket kunne jeg ikke fornemme præcis, hvad det var, eller om det overhovedet var noget. Jeg kører en lille smule videre, og der fanger lygterne en mor med sit barn i hånden på vej over vejen. Og de er helt mørke, og man kan næsten ikke se dem. Mit road rage går i gang, så jeg bander over, at de ikke har lygter på sig, og hvor farligt det er at gå over vejen, når nu man må køre 80 km i timen. Jeg blinker af den med lygterne på bilen, og damen stopper op, hiver lidt i barnet og kigger på mig. Samtidig klodser jeg bremserne i. Jeg kigger i bagspejlet for at se, om den bagvedkørende også nåede at bremse i tide, og da jeg kigger frem, er moren og barnet væk. Jeg tænker lidt for mig selv, at det godt nok var en farlig situation, for jeg kunne have ramt den, men jeg kører videre. Jeg kører cirka 5-7 minutter, da jeg bliver mødt af blå blink, politibiler og tre ambulancer. Der er sket et uheld, hvor to biler er kørt frontalt sammen. Jeg tænker kort, at det var pudsigt med den sag, jeg havde haft på arbejde, og det er da utroligt, som folk ikke kan køre bil. Vi bliver dirigeret udenom, og jeg kører resten af vejen hjem, hvor jeg fortæller min kæreste, hvad der var sket. Morgen efter vågner jeg og gør mig klar til arbejde, som indebærer en kop kaffe og et kig igennem de sociale medier. Jeg støder på en artikel, som beskriver ulykken. To drab på stedet. Jeg trykker ind på artiklen og læser igennem. En mor og datter var på vej hjem af samme vej som jeg, da en bilist mister herredømmet over bilen, grundet de glatte veje, og kører frontalt sammen med de modkørende. Moren og datteren var dræbt på stedet. De løb mig koldt ned ad ryggen, for var det dem, jeg havde set? Var de stedet til himmel, mens jeg kiggede i bagspejlet? Jeg har aldrig fundet ud af det. Og jeg har ikke oplevet noget lignende siden, men jeg tænker på det hver gang, jeg er ude at køre, når det er mørkt. Mange hilsner den anonyme advokatsekretær, der måske ser døde mennesker.
Ej, altså, det minder mig også lidt om den lytterberetning, vi havde i sidste lytterberetningsafsnit, hvor jeg fortalte om den her islandske onkel, der var druknet, men som også gik igennem hele byen og blev set af rigtig mange.
Ja, det var
det trist.
Det er virkelig, virkelig trist. Det må bare være vildt at have den der, altså, det er sådan noget, man tit forbinder også, eller med amerikanske film, eller et eller andet, det er altid det, at de ser nogen i vejkanten. Altså, ja. Der har været en bilulykke for 40 år siden, og så flere og flere bilister ser den, det fangede det samme sted, gå langs vejen.
Ja.
Og det synes jeg bare ikke, man hører så tit om. Der har været en enkelt lytterberetning også, hvor der var nogen med en bil, hvor de så en mand stå længere fremme, hvor de kørte på en grussti ved et eller andet bus. Men det bare må virkelig, virkelig være en voldsom oplevelse at se dem, og så lige lidt længere fremme, se ulykken og udrykning, og så dagen efter finde ud af at sætte de to sammen, ikke? At der er faktisk en mor og en datter, der blev kørt ihjel i går. Og det var nok højst sandsynligt dem, jeg så gå over vejen. Nu giver det mening.
Det er simpelthen for vildt.
Ja. Så jeg tænker helt klart, at du har set dem. Og de har nok været lige det der på vej væk, hvor de måske engang selv har vidst, at de er døde, men har været døde.
Det kunne i hvert fald rigtig godt lyde som noget, ikke?
Ja.
Ja.
Og du må ind, nu siger du, at du har oplevet rigtig mange uforklarlige og virkelig uhyggelige ting. Og det, man må altid sende mere, og også sende det hele på én gang. Det kan ikke blive for meget. Det lover vi.
Nej, aldrig. Ja. Send. Vi læser det hele, og vi elsker det. Ja. Mm.
Oh ja.
Uha.
Mm. Så er det
jamen, ja, det må man godt nok sige, ja. Og den her gang, der har jeg faktisk hele to opfølgninger med, som er opfølgninger på nogle lytterberetninger, jeg har læst op før.
No.
Og den første, den kan man høre i afsnit 45 om Tove, som blev udgivet den 28. april. Og det var en historie, hvor at den anonyme lytter her fortæller, at deres Google Home-assistent begynder at spille af sig selv uden en forklaring. Og så ser hun, at det nummer, den har spillet fra hendes musikapp, det er et band, der hedder Death South, og nummeret hedder Inhale Be Good Company, så hun freakede ret meget ud over det.
Ja.
Især, der var en nabo, der fortalte hende, at den tidligere ejer af huset havde en kæreste, som havde skudt sig selv på trappen. Så det var rimelig spooky.
Mm.
Og hun har skrevet igen. Hej gåsehud. I sagde, at jeg endelig skulle skrive igen, hvis jeg oplevede mere, så here goes. Det er som om elektronikken i vores hus har sit helt eget liv, og dette skete for et par måneder siden. Jeg havde dagen forinden ringet til en restaurant og bestilt takeaway. Om natten dagen efter klokken cirka 13 minutter over 1, vågner jeg ved, at der kommer en underlig lyd fra min mobil. Den ligger på gulvet ved siden af min seng, skærmen er låst, og den ligger i opladeren. Jeg er lidt groggy af søvn, så der går lige lidt tid, før jeg fatter, hvad der sker. Jeg tror først, at der er nogen, der ringer til mig, men efter lidt tid går det op for mig, at det er mig, der ringer op. Heldigvis var det til den restaurant, som jeg dagen forinden havde haft ringet til, så der var jo selvfølgelig ikke nogen, der tog den. Mine venner og familie var der blevet svært forvirret, hvis det var nogen af dem, jeg havde ringet til. Ja, og bange, altså.
Mm.
Nå, men jeg får lagt på, og efter lidt tid falder jeg igen i søvn. Men bare for klokken 10 minutter i 6 om morgenen og vågne igen. Nu har min mobil så fået åbnet Spotify og begyndt at afspille I Kongens Have med Top Gun. Og det skal lige siges, at jeg slet ikke har den sang på nogen af mine playlister. Og jeg lukker altid alle apps på min telefon, når jeg går i seng, så hvordan den lige pludselig har fået åbnet og fundet den sang, det fatter jeg simpelthen ikke. Et par dage senere er den gal med elektronikken igen. Jeg har et par gamle trådløse høretelefoner, sådan nogle, der sidder ude på ørerne. De er godt brugt, så da de en dag kunne blive afspillet i det ene øre, så tænker jeg ikke nærmere over det. Jeg lægger min bunke til genbrugspladsen. Men her begynder de så at forsøge at parre med min mobil. Pair, unpair, konstant, og det giver en lyd hver gang. Pænt irriterende. Jeg sletter enheden fra min mobils Bluetooth, men det hjælper ikke noget. De bliver bare ved. Jeg ender med at lægge dem ude på terrassen, fordi lyden er så irriterende. Her lægger de så og fortsætter i 6 dage. Imponerende, at de kan holde strøm så længe, men endelig efter 6 dage, så dør de helt. 14 dage senere skal jeg så på genbrugspladsen, og så vil jeg selvfølgelig tage dem med. Men da jeg har taget dem i hånden, så tænder de igen. Efter 3 uger uden strøm, og hvor de var gået helt død. Derudover har vi 5 gange haft en elektriker ude, fordi vores strøm, eller det vil sige nærmere vores relæ, slår fra hele tiden i perioder. Og elektrikeren kan ikke finde nogen fejl. Måske er det mere underligt og uhyggeligt. Det kan jo være, at det er en drilleånd, der er på spil, hvis det er en ting. Ja, altså, ja, altså, ja.
hvor starter man lige? Altså, jo, det, jeg synes da også bare, det er sådan en ting, at... Ja, jeg er bare overbevist om, at de har et spøgelse i huset.
Ja, det tænker jeg også. Der går ind og leger lidt med elektronikken. Altså, jeg synes altid, man hører det med elektronikken.
Ja, præcis.
At det er det, der går, at det går galt med, ikke?
Ja.
Og hvis spøgelse så fornemmer, at der er en reaktion, og det var da mærkeligt, ikke? Så kan det være, at de synes, det er endnu sjovere.
Ja.
Det kan også være, at det er nogen, der prøver at komme i kontakt med hende igennem elektronikken, ja. Ikke? Altså, de ved, de kan jo ikke altid bare lige vise sig, eller røre ved nogen, ikke? Altså, det kan jo også være en måde, at de ligesom prøver at gøre opmærksom på sig selv.
Nemlig. Jamen, det tænker jeg også. Jeg synes også bare, det er lidt sjovt blanding af musik, hvis det er det samme spøgelse i hvert fald, fordi det nummer, der blev spillet fra Google Home Assistant første gang, The South, det var i hvert fald noget meget, meget, meget anderledes musik end Top Gun.
Ja. Ja, det er jo faktisk lidt sjovt, hvis det er en, der prøver at tage pis på en.
Ja, det er
virkelig,
det
virkelig. Forvirrende.
Ja.
Og også det der med sådan at lave en prank call midt om natten til restauranten, uden man selv har haft noget med det at gøre, ikke?
Jo.
Jeg vil sige, hvis jeg skulle opleve noget, sådan noget der, ville jeg faktisk også, altså være lidt irriterende, men det måske også, det kunne jeg godt overskue sådan, at ej, det var da meget sjovt. Nu stopper vi, men det var sjovt. Altså, lige køre sådan en lille prank, ikke? I stedet for jo. At stå om hjørnet, eller åbne en dør, eller et eller andet.
Ja, vise sig i spejlet. Det, altså, please nej. Alle. Jeg vil ikke se nogen i et spejl. Jeg vil kun se mig selv.
Kan vide, om der er nogen, der har. Har vi haft nogen, der har set noget i et spejl bag sig?
Jeg kan faktisk ikke huske det. Der er måske en med en, der så sin... Der blev lidt hjemmesøgt af sin bedstefar på en ikke særlig rar måde.
Ja.
Som muligvis så noget i et spejl, mens hun var i bad.
Spejl.
Husker jeg svagt.
Vi skal have en spejlepisode igen. Jeg tror også, det er der vores mest lyttede til afsnit, fordi folk er åbenbart... Det er sådan noget, vi er enige om, at spejle er mega uhyggeligt. Og sådan er det.
Det synes jeg også, vi skal. Helt klart.
Så er du klar til endnu en lytterberetning?
Yes.
Vi skal til Aarhus, og det handler om en klæbeånd. Hej Nana og Danica. Her kommer en lytterhistorie til gåsehud. Den bliver nok lidt lang, hvis jeg skal have alle detaljer med, men jeg håber, det giver mening. Jeg boede for cirka 6 år siden sammen med en veninde i en lejlighed i Aarhus. Vi var omkring 22-23 år på det her tidspunkt, og min veninde hun har det med at snakke i søvn, så hun havde installeret en app på sin mobil, så hun kunne opdage alle de skøre ting, hun ser om natten. Den klassiske.
Ja.
Det uhyggelige har intet at gøre med hendes talen i søvn, men det kommer jeg til. Det første års tid, vi boede sammen, var der intet, der tyde på noget overnaturligt lejlighed. Men en dag, da jeg var gået i seng, fik jeg pludselig følelsen af, at der stod en person og kiggede på mig, når jeg skulle sove. Det var ikke en uhyggelig følelse, men mere sådan en underlig og urolig følelse af at blive kigget på. Jeg havde svært ved at falde i søvn, fordi jeg kunne mærke, at jeg ikke var alene. Jeg vidste, at min veninde var gået i seng, og der var ingen på mit værelse ud af mig. Det skete ofte og ofte, når jeg skulle sove, at jeg havde den her følelse af, at noget var til stede. Jeg fandt dog ret hurtigt ud af, at hvis jeg sagde højt, vil du ikke være sød og gå, jeg vil gerne sove, så faldt jeg i søvn øjeblikkeligt. Nu kan jeg høre stemmer igen. Jeg kan, Anna.
Det forstår jeg ikke.
Nej, okay.
Jeg kan ikke høre noget.
Jeg tror bare, jeg skal ignorere det. Det er så pisse creepy. Nå. Det var som om, at det, der kiggede på mig, forsvandt og gav mig lov til at falde i søvn. Jeg fortalte ikke noget til min veninde, for det var jo sikkert bare mig, der var skør i bolden. Men en dag, da hun kom hjem fra skole, gik hun meget målrettet ind i stuen, hvor jeg sad. Hun satte sig ved siden af mig og sagde, jeg skal fortælle dig noget, og du må virkelig ikke blive bange. Jeg blev selvfølgelig bange for, at der var sket noget med hende eller nogen, vi kender, men så sagde hun, at hun troede, der var noget i vores lejlighed. Jeg sagde med det samme, at det var hun ikke alene om at tro, for jeg troede også, der var noget. Hun fortalte, at hun i længere tid havde oplevet, at når hun skulle sove, blev der banket på hendes dør. Sådan et hårdt bank. Vi boede i en ældre lejlighed med nogle virkelig tynde døre, og de gav en helt speciel lyd, når der blev banket på den, fordi de var et eller andet hulmateriale. Så det var nemt at høre, at det var døren, der blev banket på, og ikke noget, der gav sig i lejligheden, eller fordi det kunne skyldes vinden eller noget i den stil. Hun fortalte, at hun endnu en gang havde oplevet det her bank på døren aften forinden, da hun var gået i seng, og så havde hun sagt højt, hvis du virkelig gerne vil ind, så må du banke igen. Og så var hun faldet i søvn. Da hun er på vej i skolen morgen efter og sidder i bussen, så tjekker hun appen, der optager, når hun snakker i søvn. Og det første, der er optaget, er bank, bank, bank.
Nej, nej, nej.
Jeg tror, jeg blev lige bleg i ansigtet, da hun afspillede lyden for mig. Men vi var ikke bange, altså ikke på den måde, at vi bare skulle væk fra lejligheden. Det var mere en utilpasset over, at det var svært at håndtere en ting, man ikke selv kan styre, og som på en eller anden måde boede sammen med os. Vi slog det lidt hen og jokede lidt med, hvem det var, fordi vi elsker begge gyserfilm, og jeg tror ikke, vi nemmere skræmmer natur, så vi var nok mere nysgerrige, end vi var bange. Nogle uger efter snakkede jeg med min moster, som er mere spirituel og kan fornemme ting mere, end jeg kan. Hun spurgte mig, om vi var trætte, når vi kom hjem, og jeg sagde bestemt ja. Det var som at gå ind i en mur af træthed, når vi kom hjem. Det var som om det eneste, man kunne, var at sove, og jeg kunne sove i dage i træk, når jeg er hjemme i lejligheden. Jeg har normalt et godt sovehjerte, men jeg har aldrig været så træt, som der boede der. Min moster sagde, at det var naturligt, fordi ånder lever af vores energi. Det er den måde, de kan eksistere på. Jeg fortalte hende, at jeg synes, det var underligt, at vi ikke mærkede noget det første år, vi boede i lejligheden. Men det var noget, der var dukket op senere. Hun grinede bare af mig og spurgte, om vi ikke gik meget i byen. Og jeg tænkte, det var da et mærkeligt spørgsmål, men det måtte jeg jo give hende ret i. Vi gik ret meget i byen. Hun sagde så, at det nok var en, vi havde taget med hjem fra byen, fordi man bliver meget mere modtagelig, når man er fuld. Så det var nok en, der havde hægtet sig på os nede i byen og var fuldt hjem. Efterfølgende oplevede vi det stadigvæk, men vi havde fundet ud af, at ånden ikke ville noget ondt, så vi lod den blive i lejligheden. Det er flere år siden, vi flyttede fra lejligheden, og ingen af os har bemærket, at den er flyttet med, så jeg tænker nogle gange på, om den stadig er i den gamle lejlighed. Jeg synes også stadig, det er lidt tarveligt, at ånden bare gik direkte ind på mit værelse og stirrede på mig, når den var høflig og banket på inde med min veninde.
Ja, faktisk.
Det var min historie. Tak for en virkelig spændende podcast med venlig hilsen Liv. Det er faktisk rigtig uhøfligt, at den ikke gjorde det.
Altså, ja.
Helt ærligt. Virkelig uhøfligt.
Ja, helt ærligt. Altså, selvom man ikke kan ses fysisk og er et spøgelse, så kan man altså godt lige huske sine gode manerer.
Helt klart. Men det er meget det anden gang, vi får en beretning om en klæbeånd, der er kommet med hjem fra byen. Eller faktisk,
ja.
Vi har haft med Christoffer dengang, hvor han blev så drænet. Også med, og var træt hele tiden af energi, hvor det nærmest var sådan en helt besættelsesberetning. Og så har vi haft en beretning, også inden for de første 5-6 episoder, hvor der også var en klæbeånd, hvor hun faktisk havde haft ånden, siden hun var barn, der nærmest var kommet med hende hjem, der måtte cykle, og så bare havde været der i mange, mange år.
Ja.
Jeg synes, det er klamt, at man kan tage nogen med, uden at det er noget, der er sket i huset. Man kan bare være i byen, og så hægter de sig på. Og så bliver man helt drænet, og skal dele sin energi med sådan en ånd.
Ja, det synes jeg også er virkelig en skræmmende tanke. Jeg kan også huske både i det gamle Åndernes Magt, og et par gange også, tror jeg, her i Ånderne Vender Tilbage, hvor at, de simpelthen har fundet ud af, at det, der sker hjemme i deres lejlighed, og også stammer fra en eller anden person, som de har samlet op ude i byen på et værtshus eller et eller andet.
Ej.
Meget skræmmende tanke, især fordi, at jeg sådan, når jeg går ud, så er det tit og ofte på sådan nogle af alle de der gamle brune bodegaer, dem elsker jeg. Så
jeg ved, om
det er måske lidt reaskabelt.
Jamen ham du har i lejligheden, altså det kan være, at han kommer inden for lejligheden siden af, men det kunne jo også være, det en, du har samlet med op og taget med hjem.
Det kunne sagtens være, altså det ville ikke undre mig, at han lige har synes, at vi
eller der sove, er flere.
Så han bare gået med.
Ja.
Det skulle ikke undre mig. Og altså, det er så sjovt også det her med den her app, der optager, mens man sover og snakker i søvne. Fordi jeg har haft en veninde boende, som normalt bor i London, og hun har boet hos mig i nok 5 uger sammenlagt her hen over sommeren. Og hun har fortalt mig, at jeg simpelthen har snakket så meget i søvne og sagt nogle virkelig sjove ting. Og jeg har også 2 gange her på det seneste, inden for den seneste måneds tid, vågnet op. Blandt andet ved, at jeg har grinet i søvne, og for nylig vækkede jeg mig selv ved, at jeg råbte, "Hallo, piger!" i søvne, og var helt færdig at grine bagefter, og måtte spørge hende, undskyld, men har jeg lige råbt hej piger i søvne? Og det havde jeg. Så jeg tror altså også, jeg skal til at optage mig selv lidt mere, måske, hvis jeg tør.
Gør det, og jeg synes virkelig, du skal gøre det, fordi at jeg er overbevist om, der vil være noget andet også på de optagelser, end dig, der snakker i søvne.
Så tager jeg da ikke.
Jo, det er jo det, du skal jo. Har vi det? Det vil jeg jo gerne. Jeg vil gerne høre, hvad der sker. Altså, jeg burde have sådan en app for styr på mit app for mig selv om natten, men jeg ved bare, at jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne, hvis jeg hører et eller andet, der ikke skal være.
Nej,
Det er det, ja.
Så ja, sådan en app, det kan være en god ting, og det kan også virkelig være en ikke så god ting, hvis man har nogle energier i sit hjem.
Præcis. Sådan skræmmende.
Virkelig skræmmende. Jeg overvejer faktisk også, fordi jeg er generelt bare træt. Og det kan godt være, at jeg sover dårligt om natten. Men så tænker jeg, når jeg boede af 6 år, på ting, hvis der hele tiden har været et eller andet her. Og så har jeg bare aldrig haft nogen ude. Jeg kunne faktisk få det bedre at sove bedre om natten. Så det kunne godt være, at jeg på et tidspunkt lige skulle få sådan en... Jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge. Men et eller andet.
Nej.
Nogen ud. Ja. Og så lige sådan mærke efter. Altså,
det synes jeg.
Det eneste værd, hvis de så har lyttet, det er så en, der lige har lyttet til nogle afsnit, så person bare ved alt. Altså det vil virkelig være
nemt. Det er selvfølgelig rigtigt.
At være klaviant over for os. Ja. Du sover meget dårligt om natten, gør du ikke? Altså,
det du oplever er helt konkret. Bla bla bla, ja. Kan det passe?
Ja.
Mm,
ja. Ja. Oh, yeah. No.
Ja. Jeg har også en mere. Og det er også en opfyldning. Og den her gang, så er det fra episode 50, udgivet den 7. juli. Og det var et helt afsnit om lytteberetninger. Og den handler om at få besøg og trøst af sin afdøde mormor i en meget, meget svær tid efter et forfærdeligt overgreb, som lytteren var udsat for. Ja. Og hun skriver, hej igen, der er en lille update herfra. Min mormor og jeg ses stadig med jævne mellemrum, og selvom vi ikke har en dialog, så giver hun mig altid en ro, som er fuldstændig uvurderlig. Det er jo vildt dejligt at høre. Mm-hmm. Men denne gang, så skal I have historien om The Hat Man, eller i hvert fald den sorte skikkelse, som ligner ham, men bare ikke har nogen hat på. Siden jeg var helt lille og var alene om aftenen, har jeg følt mig overvåget. Ikke af noget synligt, men mere som om, at jeg ikke var alene i rummet. Derfor sov jeg her meget inde hos mine forældre. Da jeg er omkring 10 år, flytter vi et nyt hus i et nybyggerkvarter, som kun lå 1 km fra det gamle hus, og jeg begynder her at kunne se, hvem det er, der kigger på mig. Det er nemlig en mørk skikkelse af en mand. Han ligner mere en skygge end en rigtig mand. Han kiggede på mig, når jeg skulle sove, og jeg husker, at jeg var rigtig, rigtig bange for ham. Det gjorde, at jeg skulle lægge mig ryggen helt op ad væggen, så jeg havde mulighed for at se hele mit rum, og dermed kunne holde øje med ham. Derfor faldt jeg ofte meget sent i søvn, og i løbet af natten vågnede jeg mange gange og løb ind til mine forældre i deres soveværelse, hvor han ikke var. Manden gjorde mig aldrig noget, men han skamte mig altid fra vid og sans. Og det fortsatte helt indtil jeg startede på efterskole i 10. klasse, hvor jeg så kunne få lidt ro fra ham. Mens jeg er på efterskole, så bliver der på nogle af de omkringliggende grunde i nærheden af mit hjem, fundet en gammel brønd og et større bosted tilbage fra vikingetiden. Det ender med at forsinke hele byggeprojektet, da arkeologer skal ud og undersøge stedet. Da jeg kommer hjem fra efterskole, går byggeprojektet stille og roligt i gang igen, og manden på mit værelse er også tilbage. I de år, hvor jeg går i gymnasiet, går manden fra at være en mørk skikkelse til at blive mere og mere gennemsigtig og grå. Over sommerferien fra 2. til 3. G er det, som om han begynder at fade mere og mere ud. I dag er jeg flyttet hjemmefra og føler mig heldigvis ikke overvåget på samme måde mere. Hvem han var og hvad han ville, det aner jeg ikke. Men nøj, hvor har vi brugt mange sene nattetimer sammen. Jeg er den overbevisning, at han har fået ro. Enten ved at udstykningen af hans byggegrunden er blevet færdig, eller at nogen i området også har mærket hans aktivitet og dermed hjulpet ham over til den anden side. En ting er dog sikkert. Jeg er glad for, at vores senere aftendate er et afsluttet kapitel, og at han forhåbentlig har fundet ro. Venlig hilsen H.
Ej, der er altså forskel på at opleve noget en gang, og så bare have hver aften sammen med,
ja,
med sådan en ånd. Altså man lærer vel bare at acceptere det, og så er det bare sådan, det er.
Ja,
igennem en
overvej. Det synes jeg også bare er vildt, ja. Ja, at man tænker, at man kan det.
Ja, det bliver bare sådan normalt. Det er hverdag.
Ja, ja.
Og så vil jeg lige sige det der med, at når man er bange, altså der er sådan to lejre. Der er dem, der ligger med ryggen ind mod væggen og skal kigge ud og ligesom holde øje. Og så er der den anden, som er mig, og måske nogle andre. Det er, jeg skal kigge ind i væggen, så jeg ikke kan se det bag ved mig. Fordi så bliver jeg bange, hvis jeg kigger ud i rummet, for så kan jeg jo ikke se noget. Giver det mening?
Ja, fuldstændig, det giver mening for mig. Men der er altså ligesom H. Jeg har også et kæmpestort kontrolbehov for en masse ting, så jeg skal også bare kunne se alt.
Men du er ikke bange for så at se noget? Vil du så ikke hellere, leve i en denial, og så bare kigge ind i væggen, og så kan der ikke være noget? Eller hvad?
Det kan jeg, det kan jeg ikke.
Nej.
Altså min fantasi kan også bare blive værre, tror jeg, sådan at så forestiller jeg mig også sådan, følelsesligt, var der noget, der rørte mig der, og så kan jeg sagt mig selv fuldstændig ud.
Ja, og det er faktisk et kæmpe problem her i varmen, vil jeg sige, fordi jeg er sådan en, der skal helt pakke sel ind i dynen, ben må ikke stikke ud, helt over hovedet og sådan noget, ikke? Og det kan man jo ikke, når der er 30 grader. Altså, man kan jo ingenting.
Det kan man ikke.
Så det er virkelig som om, at det er meget sværere, altså man har meget dårlige nætter, når man er bange for sådan noget, når det er varmt, end når det er sådan koldt, og man kan pakke sig helt ind.
Præcis.
Det kunne være sjovt at høre, hvad jer, der lytter med, om I er team ryggen ind mod væggen, eller team ansigtet ind mod væggen. Vi må lave sådan en afstemning ind i Facebook-gruppen. Jeg føler, at de fleste, ligesom dig, vil kigge ud i rummet, og så er vi sådan, forestiller mig sådan noget 10%, der kigger ind i væggen. Jeg ved det ikke.
Ja, det vil nok også være min teori, ja. Lad os gøre det.
Ja, det er ligesom et toiletpapiret. Hvad for en vej vender du? Ja.
Hvad vej vender du dit?
Altså det er, nu bliver jeg helt i tvivl. Det er inderst, ikke? Altså at papiret er ind mod væggen, giver det mening? Så man tager det ned under. Ja, det tænker jeg. Hvad er du?
Jeg er ud af.
Ej, jeg går så det er ovenpå, jeg går ned og kigger lige om lidt. Så det er jo sådan forskelligt, hvem der putter det på her. Jeg bliver helt i tvivl nu. Det er jo bare en vane.
Ja, det er bare en vane.
Jeg føler, at papiret vender ind mod væggen. Ligesom at jeg vender ind mod væggen. Ja. Der er nok en relation der.
Det kan være, der er det, ja.
Det er noget dybere liggende psykologisk, der er for spil. Så,
ja.
Nå, 4 lytterberetninger, 2 nye og 2 opfølgende. Kom vi lige igennem. Ja.
Fantastisk.
Altså, hvis det stod til mig, så kunne vi have 20 lytterberetninger hver gang, men så vil det være 4 timers episoder, så det går nok ikke.
Nej.
Men vi skal jo have ugens godsudstip, inden vi slutter helt af.
Det skal vi. Jeg synes lige også først, at vi skal huske på, at I altid kan skrive til os. Ja. Og I må rigtig, rigtig gerne sende os en mail, og den hedder gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med 2 A'er. Vi prøver så godt vi kan at følge med og svare på Instagram og Facebook, men det forsvinder hurtigere der, så send os endelig gerne en mail.
Ja. Og hvis din historie eller beretning bliver læst op i et afsnit, så skriver vi selvfølgelig til dig, og hvornår du kan forvente at høre den, sådan at du kan følge helt med. Og vi har jo den her private Facebook-gruppe, som er det fedeste sted i verden, synes jeg. Når jeg keder mig, at man kan bare dykke ned i timevis af uhyggelige og spændende underholdning. Så husk, ja, og anmod derinde, og ja, der er gang i den.
Nemlig.
Og hvis du endnu ikke har anmeldt os på iTunes, så vi bliver lige så glade, hvis du går ind og giver os en bunke stjerner, eller skriver en anmeldelse, fordi det betyder ret meget i forhold til algoritmen, og hvordan og hvorledes vi ligger på listen, og så kan vi nå ud til flere, og få endnu flere lytterberetninger, og endnu flere Facebook-grupper.
Præcis.
Så tror jeg, vi fik det hele med, inden vi skal til ugens godshedstip.
Ja, vil du lægge ud?
Det vil jeg gerne. Og som jeg siger det her, så bliver jeg fuldstændig i tvivl, om vi har haft det før, for nu har vi efterhånden haft så mange godshedstip, at jeg begynder sådan at sige, har vi haft det, eller er det noget, jeg har drømt, at jeg har sagt til nogen, eller så det kan være, det kan være, at du har haft det med. Jeg tror ikke, jeg har haft det med, for jeg har lige set det. Men det er en dokumentar på DR, der hedder Satankulten på Anholt. Har du talt om den?
Nej, men altså, det klinger et eller andet, så jeg tænker, jeg tror heller ikke, du har haft det med før, måske er det blevet nævnt i en lytterberetning, eller også er der nogen, der har skrevet om det i Facebook-gruppen, eller et eller andet.
Der er nemlig en, der tippede os i Facebook-gruppen, og sagde, hey, har I set det her? Og så tænkte jeg, hold da op, det lyder bare titlen, Satankulten på Anholt, altså, det er alene nok til, at jeg skal se, hvad det her er. Og det er jo, det var en time, så jeg så det et par timer efter med Rasmus, og altså, virkelig uhyggeligt, det er noget med, siden 1973 har der været en mystisk, satanistisk kult, der har spredt skræk og rædsel over hele Danmark, og især på Anholt. Og der har været sådan noget med nogle satanmønter, som er blevet efterladt i nogle kirker omkring i landet, og nogle breve og sådan noget, og så skal de løse det her mysterie, de her journalister. Og det er virkelig spændende og virkelig uhyggeligt. Og så, jeg kan ikke sige mere, fordi så afslører
fedt.
Det eneste, jeg vil sige, det er, at man skal se den. Man kan bare gå ind på dr.dk og søge på Satankulten på Anholt, og så er der en Teams-underholdning. Det er mega spændende.
fedt, jeg kan den skal jeg se her i eftermiddag.
Det skal du se, ja. Fordi jeg kan ikke opdage noget, men den er, det er virkelig, virkelig godt. Altså, vi var begge to bag sådan helt mindblown bagefter. Ja, det var genialt.
Ej, hvor spændende. Og totalt passende også i forhold til emnet om voodoo og sort magi. Og sådan, ja.
Genialt. Så til dig, der tippede os, tusind tak for det. Det er også sådan, vi opdager mange ting. Det er ved, at I tipper os om gode ting, vi skal se.
Præcis. Jeg har også et rigtig godt tip. Det er bare med at krydse fingre. Fordi det handler om sådan en horrorfestival, der hedder Skrækfest. Mm. Og den bliver afholdt på Hovedbiblioteket i Odense, forhåbentlig fra den 22. til 26. september. Så lad os lige håbe, at der bliver lagt låg på anden bølge af corona, sådan så vi ikke lige pludselig skal lukke alt for meget ned igen. Fordi det ser sindssygt spændende ud. Der er nemlig rigtig mange ting på programmet. Der er blandt andet en filmfestival, masser af showcases og filmvisninger. Der bliver fejret 50-årig jubilæum for The Shining. Oh. Og, ja, og så er der... hvad hedder det? Der bliver arrangeret sådan en brætspilsaften med uhyggelige brætspil. Og så er der flere foredrag, blandt andet om videnskaben bag skræk og rædsel, og om soundtracks til gyserfilm, som er to emner, jeg også bare synes er vanvittigt spændende.
Ej, okay, det lyder som drømmefestivalen.
Virkelig, ja. Virkelig. Ej.
En brætspilsaften med uhyggelige spil. Alene det. Ja, det har lyst til næsten overvejet at tage til Odense nu.
Ja, nemlig. Så fedt.
Ej, hvor fedt. Det var da genialt.
Helt sikkert.
Lad os håbe, det bliver til noget, så folk kan opleve det.
Ja.
Og vi må også lige love, at vi får fuldt op på det der med et samlet besøg i Lille Mølle. Nu skal vi også til hensyn til, hvis corona pludselig går amok igen. Men det var planen, at vi vil arrangere en tur ind på Lille Mølle på Christianshavn med en klaverjant, der kunne sige lidt om, hvad der sker der. Og så hele den her ghost tour, som er udenfor. Yeah. Så det burde være muligt, for der er ikke så mange. Der kan ikke være så mange på holdet, og vi er udenfor, og vi kan holde afstand og sådan noget. Så det, det vil vi rigtig gerne. Det er begge to selvfølgelig i København, fordi det er her, vi bor. Og vi skal jo lige starte et sted og finde ud af, om interessen er der. Men altså, hvis det er sådan noget på sigt, hvor folk godt gider, så kan man jo godt lave en Danmarks tur, tænker jeg.
Præcis. Eller det kunne være sindssygt fedt.
Vi kan sætte nogen sammen. Det går, hvad vi ikke selv kan være med, som kan opleve nogle ting i nogle andre byer.
Ja, helt klart.
Ja, så tror jeg, vi kom hele vejen rundt.
Det tror jeg også, vi gør, ja.
Ja. Nu skal jeg føler, det jeg skal lige nu, er, at jeg skal løbe alt, hvad jeg kan ned til noget vand, og så bare hoppe i, for jeg vil dø af varme.
Også mig, jeg skal bare ud og have verdens koldeste bad.
Ja. Så tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.